lūdzu izpratni, jo šis ir visai mazs upuris, te, lai mēs cerams vienu trīs nedēļu laikā tomēr inficēšanos arī ģimenēs un draugu lokā ierobežojam. Maskas ir jāvalkā kopš rītdienas, to starp arī pasākumos, kas ir ar personificētām svētvietām, minēšu piemēru koncerti, teātra izrādes, konferences, tātad šis drošības pasākums tomēr tad tiek ieviests jau no rītdienas.